sæl og blessuð og velkomin á grunnnámskeiðið í íslensku. Ég heiti Gía og kennarinn ykkar. Ég var veik og þess vegna byrjaði ekki fyrir en í dag. Þið gerið alls konar verkefni í tölvunni og þið verðið að muna að fá hjálp heima ef ykkur finnst erfitt að vinna verkefnin ein. Ég hlakka mikið til að kynnast ykkur og ég vona að við eigum eftir að skemmta okkur vel. Smellið á bláa litinn í íslenska fánanum til að skoða námskeiðið ykkar og smellið á rauða litinn til að vita meira kennaran. Kær kveðja, Gía.